លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរលោក Angus Taylor គឺជាមេដឹកនាំថ្មីនៃគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីឈ្នះការបោះឆ្នោតក្នុងបកដែលបណ្ដាលឲ្យលោកស្រី Susan Lee លាឈប់ពីនយោបាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese ថ្លែងសន្ទរកថាសុំទោសថ្នាក់ជាតិចំពោះចំនួននៃការលួចប្លន់ Stolen Generations លោក Donald Trump ជំរុញឲ្យលោក Isaac Herzog លើកដេញទោសដល់លោក Benjamin Netanyahuលោក Angus Taylor បានជំនួសតំណែងលោកស្រី Susan Lee ជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រជែងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់បក Liberal ដែលលោក Taylor ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើន34ទល់នឹង17សម្លេងលោកស្រី Jen Hum ក៏លេចឡើងក្នុងនាមជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអនុប្រធានដោយឈ្នះលើលោក Ted O'Brien ដែលកំពុងតែកាន់តំណែងវាគឺជាក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីមួយប៉ុន្តែលោក Angus Taylor និងលោកស្រី Jen Hum សុទ្ធតែធ្លាប់ជារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះថ្លែងទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងលោក Taylor និយាយថាលោកមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានដឹកនាំគណៈបកនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃការចំណាយលើការរស់នៅនឹងក្លាយជាចំណុចផ្ដោតសំខាន
់ The first priorityof the liberal party now under my leadership
អតិភិបដំបងរបស់គណៈបក liberal ដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះគឺការស្ដារស្តង់ដារជីវភាពរស់នៅរបស់យើងឡើងវិញនិងការពាររបៀបរស់នៅរបស់យើងរដ្ឋាភិបាលធំមិនមែនជាដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហារបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទេប្រជាជនអូស្ត្រាលីគឺជាដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហារបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនោះមានន័យថាត្រូវដាក់ជំនឿទៅលើអ្នកវិញស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកស្រី Susan Lee បានប្រកាសថាលោកស្រីនឹងលាលែងចេញពីនយោបាយបន្ទាប់ពីលោកស្រីត្រូវបានផ្ដួលរំលំពីតំណែងជាមេដឹកនាំគណៈបក Liberal ដែលយកឈ្នះលើមេដឹកនាំស្រ្តីដំបូងគេរបស់គណៈបកនេះក្នុងរយៈពេលបន្ទាប់ពីចូលកាន់តំណែងបានត្រឹមតែ9ខែប៉ុណ្ណោះលោក Angus Taylor បានឈ្នះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំដោយសម្លេងគាំទ្រ34ទល់នឹង17ការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកស្រីលីនឹងបង្កឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាឡើងវិញនៅក្នុងអាសនៈរបស់លោកស្រីនៅ Ferrer នៃរដ្ឋ New South Wales ថ្លែងទៅកាន់គណៈបកមួយដែលនៅតែប្រឈមមុខទៅនឹងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់អំពីរបៀបដែលគណៈបកនេះប្រព្រឹត្តចំពោះស្ត្រីលោកស្រីបាននិយាយថាលោកស្រីរីករាយដែលមានឱកាសក្លាយជាមេដឹកនាំស្ត្រីដំបូងគេរបស់គណៈបក Liberal
When something ends in sadness don't dwell on the disappointment
នៅពេលដែលអ្វីមួយបញ្ចប់ដោយភាពសោកសៅកុំសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការខកចិត្តចូលរីករាយដែលអ្នកមានវាដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញការដឹងគុណចំពោះគណៈបក Liberal ដែលខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយនិងស្រឡាញ់អស់រយៈពេលជាងពាក់កណ្ដាលនៃជីវិតពេញវ័យរបស់ខ្ញុំចំពោះបន្ទប់គណៈបកដែលបានជ្រើសរើសខ្ញុំជាមេដឹកនាំរបស់ពួកគេកាលពី9ខែមុននិងចំពោះសភាអូស្ត្រាលីដែលជាកន្លែងធ្វើការដ៏អស្ចារ្យបំផុតអស់រយៈពេល25ឆ្នាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese បានថ្លែងសន្ទរកថាមួយដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី18នៃការសុំទោសថ្នាក់ជាតិចំពោះចំនួនលួចប្លន់ Stolen Generations នៅវិមានសភាវាកាលឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានចេញរបាយការណ៍ Closing the Gap ប្រចាំឆ្នាំដែលបានរកឃើញថាមានតែគោលដៅចំនួន4ក្នុងចំណោមគោលដៅចំនួន19ប៉ុណ្ណោះដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យមុនពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចុប្បន្នផុតកំណត់នៅឆ្នាំ2031ក៏មានវិស័យចំនួន4ដែលវឌ្ឍនភាពបានជាប់គាំងឬក៏ដើរថយក្រោយគឺការជាប់ពន្ធនាគាររបស់យុវជនការបណ្ដេញកុមារការអភិវឌ្ឍដំបូងនិងការធ្វើអត្តឃាតដោយឆ្លុះបញ្ចាំងពីខួបនេះលោក Albanese មានប្រសាសន៍ថាការសុំទោសថ្នាក់ជាតិគឺជាពេលវេលាដ៏មានមោទកភាពបំផុតមួយរបស់លោកក្នុងនាមជាសមាជិកសភា
When we look back at that most extraordinary
នៅពេលដែលយើងក្រឡេកមើលទៅថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យបំផុតនោះកាលពី18ឆ្នាំមុនយើងកំពុងងាកទៅរកការបំពេញតាមការសន្យាវាហួសពេលយូរពេកហើយដែលត្រូវបានរារាំងយូរពេកជ្រុលលោក John Howard ហើយវាចេញសម្រាប់អ្វីដែលវាធ្លាប់មានដែលលេចធ្លោក្នុងចំណោមពួកគេដែលខ្លាចថាការនិយាយសុំទោសនឹងជាគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ប្រទេសយើងថាវានឹងជាទង្វើនៃការបែកបាក់វាគឺជាអ្វីទាំងអស់ក្រៅតែពីនេះការស៊ើបអង្កេតមួយនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ទៅលើសកម្មភាពរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការតវ៉ាដ៏ហិង្សាក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រឆាំងទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលលោក Isaac Herzog គណៈកម្មការអនុវត្តច្បាប់បានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាខ្លួនបានសម្រេចចិត្តថាខ្លួននឹងស៊ើបអង្កេតការប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏ហិង្សារវាងប៉ូលីសនិងក្រុមបាតុករនៅសាលាក្រុងបន្ទាប់ពីទទួលបាននូវពាក្យបណ្ដឹងមួយចំនួនធំអង្គការឃ្លាំមើលប៉ូលីសនិយាយថាខ្លួននឹងពិនិត្យមើលវីដេអូនិងរូបភាពតាមទូរស័ព្ទនិងអនុវត្តការស្ដាប់ជាសាធារណៈមុនពេលបង្ហាញរបាយការណ៍សាធារណៈមួយទៅកាន់សភារដ្ឋ New South Wales ក្រុមសកម្មភាពប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាខ្លួនស្វាគមន៍ការស៊ើបអង្កេតលើអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាភាពខូចខើរបស់ប៉ូលីសនិងអំពាវនាវឲ្យលោកអភិបាលរដ្ឋ Chris Min រដ្ឋមន្ត្រីប៉ូលីស Yasmin Catley និងស្នងការប៉ូលីស Mala Nyon លាលែងពីតំណែងលោកប្រធានាធិបតី Herzog បានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួននៅទីក្រុង Melbourne លោកស្រី Simon Mood គឺជាជាវាយក្រុង Glen Eira City Council ដែលជាតំបន់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ដែលជាជំរករបស់ជនជាតិ Judah ជាច្រើនលោកស្រីបានប្រាប់ SBS ភាសា Hebrew ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Herzog គឺជាការស្វាគមន៍
Having a recognized leader in the Jewish world come and
ការដែលមានមេដឹកនាំដែលទទួលស្គាល់នៅក្នុងពិភពជ្វីវមកចែករំលែកការយល់ចិត្តការអាណិតអាសូរនិងសាមគ្គីភាពជាមួយសមាជិកសហគមន៍នៅទីនេះគឺពិតជាសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាមានអារម្មណ៍ថាការឈឺចាប់និងទុកកង្វល់របស់ពួកគេមានជីវិតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលនេះជាមួយនឹងការប្រឆាំងនឹងពួកយូដាដែលកំពុងតែកើនឡើងដែលវាពិតជាត្រូវបានគេដឹងឮទូទាំងពិភពលោកនិងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកទៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និយាយថាប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលលោក Isaac Herzog គួរតែខ្មាស់អៀនចំពោះខ្លួនឯងដែលបដិសេធមិនលើកលែងទោសដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu លោក Netanyahu គឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងកាន់តំណែងដំបូងគេដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋប៉ុន្តែបដិសេធការចោទប្រកាន់ពីបទស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់ការក្លែងបន្លំនិងការរំលោភលើទំនុកចិត្តដែលមានតាំងពីឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីជួបជាមួយនឹងលោក Netanyahu លោក Trump បាននិយាយថាលោក Herzog គួរឲ្យខ្មាស់អៀនចំពោះការដែលមិនលើកលែងទោសឲ្យគាត
់
ខ្ញុំគិតថាបរិសុទ្ធនោះគួរតែខ្មាស់គៀនចំពោះខ្លួនឯងការលើកលែងទោសលើការកាត់ក្តីនេះដែលកំពុងកើតឡើងប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលអំណាចចម្បងដែលលោកមានអំណាចនៅក្នុងការលើកលែងទោសហើយលោកមិនមែនអ្នកដឹងទេលោកបាននិយាយថាលោកបានផ្ដល់វា5លើកមកហើយខុសៗគ្នាប៉ុន្តែលោកមិនចង់ធ្វើវាទេព្រោះខ្ញុំគិតថាលោកបាត់បង់អំណាចរបស់លោកខ្ញុំគិតថាប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលពិតជាគួរតែធ្វើឲ្យលោកខ្មាស់អៀនលោកគួរឲ្យខ្មាស់អៀនចំពោះការមិនផ្ដល់វាលោកគួរតែផ្ដល់វាគណៈពេលដែលលោក Herzog មានអំណាចនៅក្នុងការលើកលែងទោសដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមានគំរូសម្រាប់ការលើកលែងទោសនៅពាក់កណ្ដាលនៃការកាត់ក្តីនោះទេការយល់ដឹងរបស់លោក Herzog បានឆ្លើយតបទៅនឹងមតិយោបល់ទាំងនោះដោយនិយាយថាទោះបីជាលោក Trump បានបន្សល់ទុកនូវចំណាប់អារម្មណ៍នេះក៏ដោយក៏សំណើសុំលើកលែងទោសកំពុងស្ថិតក្រោមការពិនិត្យឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាយោធាថៃបន្តវាយកំទេចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងអាគាររដ្ឋបាលនៅបឹងត្រកួនព្រមទាំងដីព្រមទាំងជីកប្រឡាយសាងសង់ផ្លូវនិងចាក់ដីលុបស្រះទឹកនៅភូមិជោគជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាមរយៈក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រកាសតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងនេះដោយនិយាយថាគឺជាការប៉ុនប៉ងយ៉ាងជាក់ច្បាស់នៅក្នុងការបង្កើតភាពស្របច្បាប់ចំពោះការកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់លើទឹកដីកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាល
ការតបវ៉ាជាផ្លូវការនឹងជាបន្តបន្ទាប់នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកបាននិងមិននៅស្ងៀមជាដាច់ខាតចំពោះសកម្មភាពរំលោភបំពានលើដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងកំពុងជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយភាគីថៃដោយសន្តិវិធី
ចាស់លោកមេងផាឡានឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយោការពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកអ្នកជិះស្គីសេរីអាយុ25ឆ្នាំឃូផាវូតបានឈ្នះមេដាយមាសដែលនេះគឺជាមេដាយដំបូងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៃព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកមីឡាណូខូទីណាដោយមិនដែលឈ្នះព្រឹត្តិការណ៍ World Cup និងមិនដែលឡើងដល់វគ្គជម្រុះដំបូងក្នុងចំណោមពូលទាំង10លោក Wood បានឡើងដល់ឱកាសនេះតាមរបៀបគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកបានឈរនៅកំពូលនៃវគ្គជម្រុះលើកទី2នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយបន្ទាប់មកបានធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាភ្ញាក់ផ្អើលដោយទទួលបាននៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ1សម្រាប់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រវាគឺជាមេដាយមាសអូឡាំពិករដូវរងាទី7របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី គិតជារួមចំណែកអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា70សេន8ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2850រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លើកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃ35អង្សាស្រដៀងគ្នាដែរនៅអាដាលេដ32អង្សានៅមែលប៊នភាគច្រើនបើកថ្ងៃ24អង្សាហូបាតមានពពកដោយពេល22អង្សាស្រដៀងគ្នានេះនៅខេនប៊េរ៉ា25អង្សាស៊ីដនីអាចនឹងមានរលឹម26អង្សាមានភ្លៀងនៅប្រ៊ីស្បែន26អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅខេន33អង្សារលឹមនៅដាវិន30អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានពពក34អង្សា
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។